Areena.
Pari viikkoa sitten julkaistiin nuorisobarometri, jonka tulokset olivat aika hälyttäviä.
Nuorten tyytyväisyys omaan elämään on historiallisen matalalla.
Musta tuntuu, että nuoret on siirtynyt oikeastaan kriisistä kriisiin viimeisen 6 vuoden aikana.
Nuorten usko maailman tulevaisuuteen oli barometrissa romahtanut niin ikään historiallisen matalalle.
Barometrin mukaan 1/2 nuorista suhtautuu pessimistisesti tulevaisuuteen ja peräti 70% kokee suorituspaineita. Nyt kun nämä synkät luvut on isketty pöytään, haluan tietää, mistä nuorten näköalattomuus johtuu ja mitä asialle pitäisi tehdä. Siksi kutsuin Uutispodcastin studioon ministerin, jonka vastuulla näiden ongelmien ratkominen on.
Mulla on suurin piirtein joku 18 000 nuorta tavattuna, eli ollaan suht hyvin aikataulussa.
Hän on nuorisoministeri Mika Poutala. Poutala on ottanut tavoitteekseen tavata 50 000 nuorta 2 vuodessa, koska hän haluaa vahvistaa nuorten uskoa poliittiseen päätöksentekoon.
Kesäkuussa ollaan niin kuin puolesvälissä sitten ja pitäisi olla se 25 000. Ehkä pikkasen ollaan perässä, mutta hyvät suunnitelmat kuitenkin, että saataisiin se täyteen. Et pääasiassa siis tapaamisissa on ihan muutama 10 nuorta, kun mä tapaan. Mutta sitten välillä on isompia tilaisuuksia, että mä lasken tapaamiseksi sen, että vähintään mä oon päässyt puhumaan heille.
Mutta mitä konkreettista nuorisoministeri Mika Poutala aikoo tehdä nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi? Entä mikä on hallituksen vastuu nuorten kokemasta näköalattomuudesta? Tänään on keskiviikko 25. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.
Kiitos paljon.
Tänään puhutaan tosiaan tosi isosta asiasta siitä, miksi nuorten usko tulevaisuuteen on murentunut. Mutta ennen sitä mä haluan aloittaa yhdellä henkilökohtaisella kysymyksellä. Millainen nuori sä oot itse ollut?
Varmaan mun nuoruutta on määritellyt paljon se, että mä menetin oman isäni syöpään, kun olen 7-vuotias ja se on vaikuttanut sitten paljon siihen, että on kaivannut paljon aikuisten, varsinkin miesten huomiota jossain vaiheessa. Muistan monesti, kun olin kavereillakin nuorena, niin mä juttelin paljon heidän isien kanssa, että se on varmaan jonkun verran. Mutta siis mä olin semmoinen ihan urheilullinen, 7-vuotiaana aloitin pikaluistelua ja koulussa ihan ok menestynyt. Aika vilkas kaveri kyllä, mutta silleen ihan niin kuin hyvällä muistelen kaikkea, vaikka on ollut tämä vaikea hetki elämässä, niin nuoruus on, mulla on pääasiassa pelkästään niin kuin positiivisia asioita kyllä mielessä.
Mitä sä ajattelet, kuinka paljon sä oot kamppaillut itse sitten näiden samankaltaisten ongelmien kanssa sun nuoruudessa, jotka nyt nousee ilmi, eli kovat suorituspaineet, tulevaisuuden uskon mureneminen ja semmoinen tyytymättömyys omaan elämään, niin tunnistatko, että sun nuoruuteen kuulu tällaista?
En hirveästi. Mulla ei oikeastaan hirveästi. Ehkä ainut, mikä niinku liippaa tätä vähän on se, että sit kun olin tosiaan menettänyt oman isäni ja äiti oli yksi huoltaja, niin oltiin aika vähän varasia. Et se sitten vaikutti moneen asiaan, että ei ehkä päässyt kaikkiin juttuihin, mihin olisi halunnut tai pystynyt ostaa semmoisia asioita, mitä kavereilla oli. Et se on ehkä semmoinen, mikä vähän tätä liippaa, mutta kyllä nämä pääasiassa semmoisia asioita, mitä mä koen, että on myöskin niin kuin tavanomaisempaa nykypäivänä enemmän. Et silloin ei ehkä ollut ihan samanlaisia. Totta kai maailma on muuttunut tosi paljon.
Poutala on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja. Ministeriksi hän nousi viime kesänä. Entinen pikaluistelija on ministerinä puhunut etenkin nuorten liikunnallisuuden lisäämisestä. Nyt viime viikkoina hän on kuitenkin ollut aivan muista asioista julkisuudessa. Poutala myönsi 2 kristilliselle järjestölle nuorisoalan yleisavustusta vastoin virkamiestensä kantaa. Poutalalla ja hänen puolueensa ex-puheenjohtaja Päivi Räsäsellä on kytköksiä kyseisiin järjestöihin. Käytännössä Poutala muutti siis avustusten ehtoja, minkä seurauksena järjestöt saivat rahaa. Miten sä ajattelet, että tämä vaikuttaa nuorten luottoon sua kohtaan, että sä todella edistät kaikkien nuorten asemaa tasavertaisesti?
No ensimmäinen oikeastaan niin kuin pointti tässä on se, että mihin me tarvitaan poliitikkoja, jos virkamiehet tekee kaikki päätökset. Et jotenkin niin kuin, musta tuntuu niin kuin tosi hauskalta tai oudolta, että tämä on niin kuin nostettu tikun nokkaan, kun jatkuvasti tehdään semmoisia päätöksiä. Siis virkamiehen tehtävä on tuoda esitys, minkä poliitikko päättää. Ja tämä on niin kuin täysin niin kuin normaali toiminta ja sitä tehdään niin kuin ihan jatkuvasti. No sitten jos puhutaan tästä yhdenvertaisesta, että olenko sitoutunut yhdenvertaiseen työhön tai mitä nuoret ajattelee yhdenvertaisuudesta, niin mä ajattelen, että mun mielestä se itse asiassa soti yhdenvertaisuutta vastaan, että jos jostain syystä kristilliset järjestöt, niin kuin niitä tavallaan niin kuin sorsitaan päätöksissä. Nyt mä en sano, että tässä tapauksessa on sorsittu niitä siinä päätöksessä, mutta kyllähän kristilliset järjestöt on ihan samalla tavalla, kyllä heitä pitää kohdella yhdenvertaisesti. Ja mun päätös loppupeleissä itse asiassa kohdistuu nimenomaan yhdenvertaisuuteen. Ja mun päätöshän ei ollut nostaa kahta järjestöä mukaan avustuksiin, vaan mun päätös oli yhtenäistää kaikki avustuspäätökset samalla lailla.
Poutalan toiminnasta on kanneltu oikeuskanslerille, joka ratkaisee, onko ministeri rikkonut toiminnallaan lakia tai hyvää hallintotapaa. Mutta mennään nyt tämän jakson aiheeseen, eli nuorten tulevaisuususkon murenemiseen. Haluan kuulla, mikä on Poutalan analyysi. Mikä aiheuttaa nuorten näköalattomuutta tässä ajassa?
No mun analyysi pohjautuu pitkälti nimenomaan nuorisobarometriin ja sitten tämän tulevaisuususkotyöryhmän raporttiin. Kyllä, että nämä ei ole niinkään semmoisia omia niin kuin havaintoja maailmasta, vaan luotan näihin tavallaan niin kuin tutkimuksiin.
Poutala viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön tänään julkaisemaan asiantuntijaraporttiin, jossa avataan tulevaisuususkon murenemisen syitä ja annetaan suosituksia, miten ongelmaa voisi ratkoa.
Ja siinähän on niin kuin muutama asia, mikä tällä hetkellä nousee tosi vahvasti pintaan. Yksi on globaali tilanne. Eli puhutaan niin kuin turvallisuudesta ja sitten myös niin kuin demokratian tilasta. Ja tämä on noussut tosi vahvasti. Niin kuin. Sitten toinen asia on se, että just nimenomaan tämä, niin kuin, miten nämä instituutiot, miten yhteiskunta tällä hetkellä toimii ja onko demokratia vaarassa ja tämmöiset asiat, mitkä vaikuttaa paljon. Ja sitten ehkä kolmanneksi nostaisin, että se, miten puhutaan tulevaisuudesta ja miten puhutaan nuorista, niin se selkeästi aiheuttaa nuorissa, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin. Se kuulostaa nuorten niin kuin korvaan siltä, että ollaan menossa vain ja ainoastaan huonompaa suuntaan. Kaikki on huonosti. Plus, että myöskin niin kuin nuoria kohtaan puhutaan tosi paljon semmoiseksi niin kuin tulevaisuuden tavallaan niin kuin välineistä, ketkä tulevat tekemään jotain tulevaisuudessa, mutta unohdetaan se, että nuoret on tässä ja nyt ja siinä on itseisarvo siinä nuoruudessakin.
Tulevaisuuspuhe on ollut tosiaan aika synkkää viime vuosina. Yksi syy on kansainväliset kriisit, mutta myös kotimaassa puhe on ollut synkkää. Tuossa opetus- ja kulttuuriministeriön eli OKM:n julkaisemassa raportissa mainitaan jonkinlaisena käännekohtana vuoden 2008 eurokriisi. Siitä asti poliitikot ovat lähinnä luvanneet niukkuutta ja talouskuria. Tilaa positiivisille ajatuksille tulevasta on ollut aika vähän. Ja juuri synkistä talouspuheista myös tämä nykyinen Orpon hallitus tunnetaan.
Niin meillä ei ole sitä mahdollisuutta, että me voisimme rahalla tätä hoitaa. Rahaa ei yksinkertaisesti enää paljon ole.
Tietenkin se syy, miksi ankeus on jatkunut, niin on siinä, että meillä ei ole taloudessa ollut kasvua. Työttömyys on korkealla, kokonaiskysyntä heikko.
Totta kai työttömyysluvut ovat aivan liian korkeita. Siitä ei pääse yhtään minnekään. Aivan liian moni suomalainen on vailla työtä.
Mikä teidän hallituksen vastuu on tässä asiassa, että tulevaisuudesta puhutaan niin synkästi?
Joo, tämä on myös tosi niin kuin, hyvä huomio ja nosto. Ja tietenkin mä katson tosi subjektiivisesti tätä asiaa, mutta mä ajattelen, että tämä hallitus on ennen kaikkea niin kuin puhunut nimenomaan siitä tavallaan niin kuin arkirealiteeteista ja tulevaisuuden realiteeteista samalla unohtamatta tavallaan niin kuin uskoa ja tulevaisuuden toivoa.
Poutala kyllä tunnistaa synkän puheen, mutta sysää siitä vastuuta myös oppositiolle.
Mä niin kuin katsoisin sitä, että miten usein me kuullaan niin kuin oppositiossa sitä, Että hei, että vaikka meillä on tällä hetkellä tilanne tämmöinen, niin tulevaisuudessa meillä voi olla parempi tilanne. Vaan oppositiossa on hirveän niin kuin helppo puhua siitä, että nyt hallitus tekee tätä ja tätä ja tulevaisuus on pilanne ja hallitus on pilannut tämän ja tämän, tämän. Mutta se tulevaisuus tavallaan niin kuin puhe ja tulevaisuuden niin kuin luottamus tulevaisuuteen, niin se on tosi vaikeaa oppositiossa. Ja mä en oikein tiedä, että haluanko mä tässä niin kuin syyttää oppositiota, mutta mä jotenkin näen, että hallituksessa meillä on niin kuin molemmat. Meillä on tavallaan se niukkuuden puhuminen, mutta meillä on myös se toivon ja uskon puhuminen.
Kysyn vielä uudestaan Poutalalta, mikä on hallituksen vastuu? Harvalle tuskin tulee ensimmäisenä nykyhallituksesta mieleen positiiviset tulevaisuuspuheet, vaan nimenomaan synkistely.
No mä ajattelen tästä niin, että jos me ajatellaan, että hallitus puhuu samalla kyselytunnilla vaikka siitä, että puhutaan jostain leikkauksista ja hallitus on joutunut tekemään jotain leikkauksia. Ja samalla kyselytunnilla sitten sanotaan, että mutta tällä näyttää siltä myös, että talouskasvu on lähtemässä ja ollaan saamassa uusia työpaikkoja, niin kummasta media kirjoittaa?
Okei, mediakritiikki otettu vastaan. Puheen lisäksi nuorten tulevaisuususkoon vaikuttaa OKM-raportin mukaan myös se, miten heillä taloudellisesti menee. Nuorten huoli toimeentulosta on kasvanut viime vuosina ja 18-24-vuotiaat on Suomen pienituloisin ikäryhmä. Hallituksen useat sosiaaliturvaleikkaukset, muun muassa toimeentulotuesta, asumistuesta ja työttömyysturvasta, osuvat siksi nuoriin erityisen voimakkaasti. Mitä sä ajattelet, miten nämä hallituksen leikkaukset on vaikuttanut nuorten kokemaan näköalattomuuteen?
Kyllä niillä on varmasti oma vaikutuksensa, ihan varmasti. Että niin kuin sä puhuit 18-24, niin se on se kaikkein heikommin toimeen tuleva väestö. Ja en usko, että se on muuttunut tämän hallituskauden aikana, että se on varmasti niin kuin pitkäaikaisempi. Totta kai, koska se on yleensä se porukka, ketkä ei vielä ehkä tee töitä, ainakaan niin kuin koko päivästi töitä, opiskelee pääasiassa. Nyt kun ollaan vielä siirrytty tavallaan lainopainotteisempaan opintotukeen esimerkiksi, niin totta kai nämä kaikki vaikuttaa siihen, että miten nuoret näkee sen tulevaisuuden. Se, mikä niin kuin hallituksen kaikissa niin kuin leikkauksissa ja tavallaan niin kuin taloudessa on se iso ajatus, niin se iso ajatus on nimenomaan sen tulevaisuuden niin kuin mahdollistaminen mahdollisimman hyvin. Eli hallituksenhan tavallaan niin kuin ajatus on siinä talouspainotteisuudessa ja talouspuheessa ja tässä niin kuin säästöissä, niin ideahan on nimenomaan se, että tulevaisuudessa meillä olisi parempi olla. Eli jos me ei nyt tehdä niin kuin asioita ja pyritä niitä korjaamaan, niin meillä on tulevaisuudessa niin kuin vielä vaikeampi tilanne.
Yksi asia, mikä mainitaan sekä OKM-raportissa että nuorisobarometrin yhteydessä julkaistussa politiikkasuosituksissa, on lapsiköyhyys. Sitä olisi tärkeää vähentää, jotta nuorten usko tulevaan vahvistuisi. Hallituksen leikkaukset kuitenkin sysäävät sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan yli 30 000 lasta köyhyyteen. Ajattele tätä, niin mitä tämä kertoo hallituksen kyvystä sitten suojella nuoria tietynlaisena erityisryhmänä ja mahdollistaa heille semmoinen hyvä tulevaisuus?
No, mä näen ennen kaikkea, että jos mietitään niin kuin lasten tämänhetkistä tilanteesta tai lasten tulevaisuutta, niin sehän on aina niin kuin aikuisten käsissä ja tavallaan niin kuin aikuisten teoissa. Ja kaikkein paras tilanne meidän auttaa aikuisia on sillä, että me saadaan työllisyyttä kasvuun. Ja tämä hallitus on tehnyt niin kuin todella monia päätöksiä, että me saataisiin nimenomaan parannettu työllisyyttä. No näkyykö ne tällä hetkellä missään? Ei oikeastaan näy, koska meillä on niin älyttömän huono taas sitten suhdannetilanne. Mutta siinä vaiheessa, kun suhdannetilanne niin kuin paranee, niin me tullaan näkemään tosi paljon sitä, että ihmiset saa helpommin työpaikkaa ja on tavallaan niin kuin parempi mahdollisuus myöskin elättää itsensä. Mutta ennen kuin tavallaan tämä muuttuu, tämä taloustilanne tästä, ehkä tämä suhdannetilanne, niin meillä on tosi huono tilanne ja meillä nimenomaan tutkimusten mukaan lapsiperheköyhyys lisääntyy ja nämä kaikki tavallaan niin kuin on todella valitettavia tilanteita. Eikä mun mielestä niitä ei voi mitenkään niin kuin puhua silleen, että näin vaan joutuu tapahtumaan, vaan ei Suomessa saisi tapahtua sitä, että lapsiperheet joutuu köyhyyteen.
Keskeinen syy lapsiköyhyyden lisääntymiselle on se, että hallitus on kohdistanut useita päällekkäisiä leikkauksia samoihin ihmisryhmiin. Samalta perheeltä on voitu esimerkiksi leikata työttömyystuen lapsikorotukset, suojaosat ja vielä asumistukea. Onko hallitus nyt priorisoinut leikkauksia väärin? Olisiko pitänyt ehkä leikata jostain toisesta paikasta, jotta ei olisi näin moni lapsi pudonnut sinne köyhyysrajan alapuolelle?
Mun mielestä erittäin hyvä kysymys. Ja mä oon itse ollut nyt vajaa vuoden niin kuin tässä tavallaan niin kuin hallituksessa mukana ja siinä aikana en ole kokenut, että siellä olisi tehty nyt semmoisia niin kuin leikkauksia, mitkä selkeästi tavallaan niin kuin ajaa tähän näin. Mutta sitten ennen omaa niin kuin hallitukseen tuloa, niin sitten taas se niin kuin rivi kansanedustajan näkymä tavallaan niin kuin niihin kaikkiin päätöksiin, se oli itse yllättävän niin kuin pieni. On tosi vaikea niin kuin havaita, että mitkä päätökset on tehty, miten niitä on niin kuin arvioitu. Onko selkeästi ollut tiedossa, että hei, kun teemme tämmöisen päätöksen, niin tämä tulee ajamaan ihmisen lapsiperheköyhtyyn. Tai kun tehdään niin kuin vuoden välein kaksi erityyppistä päätöstä, niin onko ymmärretty, minkälainen niin kuin yhteisvaikutus niillä on sitten esimerkiksi lapsiperheisiin. Niin, tosi vaikea ottaa kantaa, että olisiko sitä voinut paremmin priorisoida. Ja varmaan siis fakta on, että olisi voinut paremmin priorisoida. Mutta sitten, että tavallaan niin kuin mikä olisi ollut se vaihtoehto, niin sitä mä en osaa sanoa, että onko meillä joku parempi ratkaisu sitten niin kuin, leikata jostain muualta, koska joka ikinen leikattu euro, se on joltain pois. Se on niin kuin fakta vaan, että jollekin se aina osuu.
Tässä kohtaa nostan pöydälle pyhän lehmän, eli eläkkeet. Ne ovat suuri ja kasvava menoerä, johon nykyhallitus ei ole käytännössä koskenut, vaikka se on leikannut valtavasti. Esimerkiksi talouspoliittisen arviointineuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen totesi hiljattain Helsingin Sanomien haastattelussa, että tämä on ongelma sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Kysyn nyt ihan suoraan, että onko tässä kuitenkin taas käynyt niin, että nuoret on pienin äänestäjäryhmä ja eläkeläiset on se suuri aktiivinen äänestäjäryhmä ja sen takia sitten politiikkaa tehdään enemmän sitten eläkeläisten etua ajatellen kuin nuorten?
No ihan alkuun sen verran korjaan, että kyllä eläkkeisiin ollaan puututtu. Että ainoastaan niin kuin pienimpiä ja niitä tavallaan niin kuin keskivertoeläkkeitä, niin niihin ei ole tehty minkäänlaisia muutoksia. Mutta esimerkiksi niin kuin näihin niin kuin isoimpiin eläkkeisiin, niin sieltä ollaan kyllä leikattu ja tehty niin kuin erilaisia ratkaisuja. Mutta
meillä on hyvin pieniä. Nämä on ollut tosi pieniä ja eläkkeet on yksi suurimmista menoeristä ja nopeiten kasvava
kyllä.
Myös.
Kyllä. Tässä on ehkä niin kuin muutama asia, mikä tavallaan niin kuin perustelee sitä, että minkä takia eläkkeisiin ei olla hirveän innokkaita niin kuin puuttumaan. Ensimmäinen asia on se, että eläkkeen saajat niin saa keskimäärin niin kuin todella pientä eläkettä.
Poutala jatkaa, että eläkeläisillä on huonot mahdollisuudet hankkia eläkkeen lisäksi muita tuloja ja siksi heidän toimeentuloansa ja etenkin pienimpiä eläkkeitä on haluttu varjella leikkauksilta erityisen tarkkaan. Poutala kuitenkin sanoo, että eläkkeisiin pitää todennäköisesti ensi hallituskaudella kajota, koska sopeutustarve on jatkossakin niin suuri. Mennään eteenpäin. Vielä yksi tämmöinen kokonaisuus, josta haluan puhua vähän lisää, on mielenterveys, joka on ilmeisesti myös sun sydäntä lähellä. Oot sitä nostanut esiin, kun nousit ministeriksi ja näin. Niin mitä konkreettista tämä hallitus on tehnyt sen eteen, että mielenterveyspalvelut paranee, nimenomaan nuorten mielenterveyspalvelut?
Joo, mä oon itse tosiaan kanssa pyrkinyt nostamaan mielenterveyden asioita nuorten kohdalla, koska meillä on lisääntynyt tosi paljon nimenomaan niin kuin erilaiset työkyvyttömyysasiat niin kuin mielenterveyden takia ja on paljon haasteita, yksinäisyys lisääntynyt. Ja, no kaikkein selkein on varmasti tämä niin kuin terapiatakuu alle 23-vuotiaille, mikä on niin kuin mun mielestä tosi hieno asia. Että sitä monta hallitusta aikaisemmin jo niin kuin puhui ja halusi laittaa pystyyn, mutta ei onnistunut. Ja mä tietenkin toivon, että tämä voisi olla nyt seuraavissa hallitusneuvotteluissa myös vahvasti esillä, että sen saisi nostettua sinne 29 vuoteen asti, mikä on se virallisesti tavallaan niin kuin nuoren määritelmä, että se voisi koskettaa nyt kaikkia nuoria niin kuin lain mukaan. Tämä on niin kuin hieno asia.
Poutala mainitsee myös esimerkiksi Sekasin chatin, jolle hallitus on antanut lisärahaa. Lisäksi hän kehuu Suomen harrastamisen mallia, joka on tosin jo edeltävän hallituksen aloittama. Mielenterveyskysymykset vaikuttavat OKM-raportin mukaan nuorten tulevaisuususkoon. Raportissa nostetaan esiin, että erityisen tärkeää mielenterveystyötä tekevät järjestöt. Ne toimivat kustannustehokkaasti ja paikkaavat julkisen puolen aukkoja. Hallitus on kuitenkin leikannut järjestöiltä tuntuvasti ja sote-ministeri Ville Rydman on vielä luvannut leikata yli 100 miljoonaa euroa lisää. vesittääkö nämä leikkaukset sitten lopulta sen, mitä sillä terapiatakulla on saatu aikaiseksi?
No mä itse ajattelen, että tavallaan niin kuin palvelut ei ole niin kuin nollasumma peliä. Eli että jos jostain otetaan palvelu pois ja johonkin lisätään, niin me ollaan tässä vaan niin kuin nollapisteessä. Että palveluissa on tosi paljon niin kuin erilaista vaikuttavuutta ja erilaista työtä. Ja totta kai mä oon itse asiassa niin kuin surullinen siitä, että me ollaan jouduttu leikkaamaan niin paljon järjestöiltä. Totta kai niin säästöjä pyritään niin kuin kohdentamaan semmoisiin työtehtäviin ja toimintoihin, mitkä ei ole niin kriittisiä tehtäviä. Mutta samaan hengenvetoon, niin kyllä järjestöiltä on niin iso potti kuitenkin leikattu, että kyllä siellä on varmasti vähentynyt myös semmoiset tehtävät, mitkä esimerkiksi tukee nimenomaan mielenterveyttä tai auttaa siinä asiassa. Että nämä on tämän tavallaan niin kuin säästökuuri, mikä tällä hetkellä Suomessa on menossa, niin nämä on niitä kaikkein ehkä harmillisimpia tavallaan niin kuin tekoja sitten, mitä ollaan hallituksessa jouduttu tekemään.
Poutalalla on nuorisoministerin pestiä reilu vuosi jäljellä. Haluan siksi vielä lopuksi puhua Poutalan kanssa siitä, mitä hän aikoo tehdä ministerinä nuorten tulevaisuususkon murenemiselle. Poutala nostaa esiin nuorten kokemukset siitä, että politiikkaa tehdään liian lyhytjänteisesti.
Jos puhutaan tästä niin kuin esimerkiksi luontokadosta tai ilmastonmuutoksesta, niin mä jotenkin ajattelen, että kun, tavallaan kun näistä toimenpiteistä, mitä se vaatii, niin niistä voidaan olla eri mieltä. Mutta mitä jos me nostettaisiin esille se, että meidän itse asiassa kannattaisi tehdä ihan puhtaasti näitä asioita sen takia, että se tukee nuorten tulevaisuususkoa. Että silläkin olisi jo arvo, että me ei ajateltaisi ehkä näitä asioita niin kuin ihan puhtaasti pelkästään myöskään esimerkiksi ilmastonmuutoksella tai luontokadolla, vaan voitaisiin tavallaan niin kuin tukea näitä asioita vaan sen takia, että se tukee nuorten tulevaisuususkoa. Tämä on niin kuin oikeastaan ensimmäinen asia, mitä mä mietin tässä näin. No asioita, mitä mä niin kuin aion tehdä, niin ne ehdottomasti niin kuin aion jatkaa tietenkin tätä mun nuorten kohtaamista. Se on yksi isoimmista asioista. Mä uskon, että niiden keskustelujen kautta, mitä mä pääsen nuorten kanssa tekemään, niin sieltä löytyy niitä uusia mahdollisuuksia.
Tapaamisten pohjalta Poutala aikoo koostaa 100 kohdan listan nuorten hyvinvoinnin tukemisesta. Lisäksi hän mainitsee OKM-raportista muutamia toimenpidesuosituksia, joita haluaisi itse edistää. Ensinnäkin Poutala haluaa omalta osaltaan muuttaa yhteiskunnan ja etenkin eduskunnan keskustelukulttuuria rakentavammaksi. Toiseksi hän haluaisi ainakin kokeilla äänestysiän laskemista 16 vuoteen ja helpottaa nuorten äänestämistä avaamalla äänestyspaikkoja oppilaitoksiin. Vielä haluan kaivaa sulta yhden konkreettisen lupauksen, mitä sä aiot nyt tehdä ja joku muu kuin nuorten kohtaaminen.
No konkreettiset lupaukset on niin kuin ihan äärettömän vaikeita, koska ministeriöllä on tosi paljon valtaa, mutta lähes kaikki vähänkään niin kuin isommat asiat niin vaatii koko hallituksen niin kuin hyväksynnän. Ja tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin itse tässä koko ajan niin kuin painin itseni kanssa, että miten paljon mun niin kuin kannattaa tavallaan niin kuin luvata eri asioita, koska mulla ei varmuutta, että mä pystyn niitä toteuttaa. Että mulla on niin kuin muutamia asioita niin kuin mielessä, mitä olisi niin kuin hieno tehdä. Yksi asia, mitä esimerkiksi tässä ehdotettiin, niin mä mielellään itse asiassa lähden tätä taistelemaan ja viemään eteenpäin. Eli nuorisopolitiikasta luotaisiin tämmöinen parlamentaarinen visio. Eli meillä ei ole nuorisopolitiikasta, minkälaista nuorisopolitiikan pitää olla. Ja jos me saataisiin siitä parlamentaarinen visio, että kaikki hallituspuolueet hyväksyy sen, niin se voisi kantaa paljon enemmän, että se olisi poikkoilevaa politiikkaa niin kuin aina 4 vuoden välein, että se muuttuisi. Niin tämä on yksi sellainen asia, mitä mä mielellään niin kuin haluan edistää. Mutta tietenkään mä en halua luvata, koska mä en pysty sitä yksin päättämään, että nyt me saadaan rakennettua tämä parlamentaarinen visio. Mutta tämä on sellainen asia, mitä mä haluan lähteä viemään eteenpäin ja mielellään puheenjohdan tietenkin tätä työtä, jos me saadaan tämmöinen käyntiin.
Kiitos paljon haastattelusta, Mika Poutala.
Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mä olen Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Atte Uusinoka, Sami Lindfors, Helmiina Suhonen ja Aura Lindeberg. Moikka ja ensi kertaan!